sem atkvæðagreiðslum.
Virðulegi forseti, umræðan um þetta frumvarp hefur dregið fram hversu langt fram úr sér menn eru komnir í umræðu um auðlindagjöld almennt hér í þinginu. Það er færð fram sem sérstök röksemd að ríkissjóður hafi þurft mjög á því að halda eftir fjármálaáfallið að hækka hressilega veiðigjöldin. Við erum komnir óravegur frá yfirvegaðri umræðu um það hvað einstakar greinar þola til lengri tíma. Við erum komin líka óravegur frá einhverri yfirvegaðri umræðu um það hvar hagsmunir þjóðarheildarinnar liggja. Þeir liggja ekki síst í því að hér sé rekin arðbær sjávarútvegur sem að hafi hvata til að fjárfesta og skila góðri afkomu til langs tíma á grundvelli sjálfbæra veiða. Menn geta ekki fært fram sem endalausa röksemd bága stöðu ríkissjóðs fyrir því að 10-falda, 20-falda eða 30-falda hæstu veiðigjöld sem við höfum áður séð í framkvæmd.